Të nderuar dëgjues, se mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh e si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë këtë javë është festuar Kurban Bajrami, me çrast realizohen vizita familjare e miqësore me urime për shëndet dhe jetë të lumtur. Falja qendrore e Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, me çrast është bërë thirrje për respekt të ndërsjellë. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka kërkuar solidaritet me refugjatët që kanë arritur në Evropë nga luftrat në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë.
Kjo festë karakterizohet me kurorëzim në haxhit dhe flijim në kurbanit apo therje në dashit, sikurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita në për familje, fëqinësi, miqë, farefis, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës së Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne duhet të ndjen veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurin që duhet ne ta shprehim ndaj njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkalojë problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët e saj të gjejnë mirëqenien. Po ashtu ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më parë vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më parë populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen e qetësinë. Ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët të përvujtur. E kemi urdhën nga Zotit i kujdese me për ta.
Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë të martën është ndërprerë seanca e Kuvendit të Kosovës, pasi deputetët e opozitës e kanë sulmuar me vezë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të Kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafrytshme përpjekjet e kryetarit të Kuvendit të Kadri Veseli për vazhdimin e seancës. Deputetët opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e kuvendit, derisa Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë.
Opozita në asnjë rast nuk ka lejuar vazhdimin e seancës përkundër përpjekjeve të kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili shpalli disa pauza dhe ftoi partitë politike në konsultime për të kalimin e gjendjes. Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitas.
Ju kisha lut ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm ta lani, lutem. Kisha lut ne lutem turpo. Pauz në moment, ju lutem turpo.
Gjendja të jetë kaotike në kuvend u krijua edhe me ndërhyrjen e sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjoj, sigurimi kush jota ai? Ju lutem, dili jashtë. Dili jashtë sigurimi.
Deputeti i lëvizjes së vetëvendosje Glauk Konjusa ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atij i është ndërprerë një gënjeshtër në lidhje me marrëveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurse deputetja Albolena Haxhiu, po nga lëvizja vetëvendosje, ka paralajmëruar se bllokadat e kuvendit do të vazhdojnë përderisa kryeministi Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshjet.
Situata është e jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar ndërfritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë në shkrimin në mënyrë që opozita të lejoj funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani, sa për fillim, dëshirojmë të me dije dhe qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana Isa Mustafës i ka cilësuar si të pa baza shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këta opozitar nëse që s'kan alternativë, nëse që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as dyrim të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këtë që e kanë, mënyrat e tilla që si bojnë ne ras Kosovës, as institucione, as ndërtimit të institucioneve të vendit, por letë mbetet në ndërgjegjen e tyre, besa në turpin e tyre.
Në gjatë orëve të pasdites, kryetari kuvendit Kadri Veseli ka provuar në tri raste që të rinis seancën, por është penguar nga opozita. Aty ai ka dhënë në mundësin kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri që të deklarohet, por ky fundit tha se nuk mund të ketë edhe Republikë të Kosovës edhe Asociacion të Komunave Serbe, kështu që është treguar i vendosur që bashkë me antarë të tjerë të opozitës të mos largohen nga foltorja kuvendit.
Kuvendi nuk mund të kthejë normalitet. Normalitet kuvendi kthehet kur kthehet Republika normalitet. Me zajnicën nuk ka Republikë.
Në pamundësi që të vazhdojë seancën, kryetari kuvendit Kadri Veseli e shpalli atë të ndërprerë dhe ftoi sërish partitë politike që të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje, siç ka thënë ai, në mënyrë që institucionet të mund të funksionojnë dhe të mos bllokohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapësirë për apelime mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thot se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tashë duhet të bëhen përgatitjet për jetësimin e saj, Fisnik Korenica thot se janë